hoffwn i dyn i'ch sylw chi heno at a bennod ddallennon ni, neu'r rhan hyleth o'r bennod yna, ond fe gymrwn ni yn destyn drydydd adnod. Cynta Pedr, pennod 1 ac adnod 3. Bendigedig fyddo Dyw a Thad, ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigareth, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. Dwi ddim yn gwybod, ydy chi weithiau yn edrych ar rai pobl a llygad eiddigeddus iawn. Cymaint o bethau gyda nhw. Yn eich barn chi, cymaint o bethau felly hoffech chi i cael a'i mwynhau nhw fe maen nhw yn eu mwynhau nhw. Weithiau felly i ni'n gallu mynd i feddwl felly daw rhywbeth anodd a rhywbeth caled sy'n gyda ni yn yr Efengyl, rhywbeth sy'n mynd i aflonyddu ar bobl a bydde fe'n well sy'n nhw ddim yn gwybod am hyn o gwbl. Mae pob math o feddyliau yn rhywbeth yn gallu dod un rhan ni. Ond, ych chi'n gwybod, sy'n ni ond yn edrych yn iawn ar bobl, a welle edrych ar rai, nid y rai, welle mwyaf trienus yn cymdeithas ni, ond y rai hapusau i byd, mae yna un peth yn eisiau, yn eu bywydau nhw. Mae dyllwch chi wedyn yn gyffredinol, ta fel mae'r bywydau personol nhw, mae yna un peth yn eisiau ar bob un tu fas i Iesu Grist. A'r peth ni yw gobeth. Dyn ni'm yn clywed drwy lawer o sôn am hyn, ond mae e'n fwy o broblem felly na mae llawer un yn barod i gydnabod. O'n i yn gryndo, rwy fish yn ôl, mae'n rhaid ebyn hyn, ar raglen a ar y radio. A o'n nhw'n sôn am waith y Samariad. A dyma, un ffigwr yn aros yn y cof dy fi, o'n nhw'n gweud, yn ystod y flwyddyn sy'n ei wedi'n heibio, oedd y Samariad wedi derbyn 5,500,000 o alwadau ffôn. Nawr, un mudiad yw'r Samariad, mae yna bobl eraill. Pan o'n i yn y coleg, Aberystwyth o'n i yn y coleg, fel mae'n digwydd, ond fe fi es i yn Mangor. Ond, wy'n cofio, nid bod hwnna'n bwysig, ond wy'n cofio, oedd yna wasanaethau gan undeb y myfyrwyr yn gwneud yr un math o waith a Samariad, a wy'n cymryd bod yna bobl eraill heblaw y Samariad yn gwneud rhywbeth tebyg. Ond un mudiad yn derbyn 5,500,000 o alwadau ffôn. A chmod, cyn i chi gymryd y cam yna o godi'r ffôn, i chi wedi dod i'r wystad a dyw pawb sy yn y cyflwr yna ddim yn gwneud ni. Oedd yn wir oedd y rhan o amcan y cyflwyniad, oedd apel am arian, ond nhw'n gweud nhw'n gallu ateb pob galwad ffôn, ond yn barod oedd 5,500,000 o alwadau yn dod. Felly, chmod, rhan, rwy gyfran, fechan iawn o'r gwir ddarlun sy'n gyda chi yna. Eto, bron y bod un o bob 10 ym Mhryden. Gwedyn ni, falle bydd y rai yn gweud, ie, mae yna bobl yn y cyflwr yna, os ond eto, lleiafrif i nhw, ie. Ond falle mae yna broblem fwy os e, sydd yn dod i'n sylw ni. Chwmod, os ych chi mewn tre lle mae yna goleg, lle mae yna fyfyrwyr, ond mae hwnna'n gallu bod yn fanteisiol, ond mae yna broblemau cymdeithasol mewn mannau fel ni, a mewn trefi mawr, a rai llai hefyd. Mod ach yn osadwn, os Wener, pan mae yna wyliau banc, os yw i'n adeg ysteddfod, mae yna ddiota a meddwi a trais. pam mae pobl yn ymddwyn fel na? Beth sy'n tu ôl i hynny? Mae'r llywodraeth yn dyn nhw'n gweud, wel, mae eisiau gwneud rhywbeth ynglyn â'r dreth a'r alcohol. A meddwl, wel, na fes codwn i'r dreth yn ddigon uchel, bydd hwnna yn ddigon o gymhelliad i bobl feddwl am ffyrdd eraill o mwynhau hunain. Ond i fe na'r broblem? Neu fydd e'n degach gweud y broblem beth sy'n gyrru pobl i wneud hyn yw bod dim gobeth yno. Dim gobeth. Maen nhw'n byw i bywydau a'r unig beth sydd o'i blaen nhw yw nos Wener, nos Adwn, er mwyn cael anghofio'r cyfan, anghofio'i hunain, anghofio popeth. Dim gobeth. Ne eto, chmod, pobl, ych chi'n clywed mwy o sôn am hyn hefyd, ydych chi? Pobl yn mynd i ddyledion mawr yn y dyddiau ni, cyrdiau credyd ac yn y blaen. Eto, be sydd yn gyrru, yr esfa na, am bethau i gael bethau nawr? Wel, rhan o'r beth yw, byw i'r funed. Be allwn ni gael nawr? Os dim byd arall, dim gobeth. A mewn cymdeithas, felly, un o'r pethau mawr sydd gyda ni i weid, os yw'r efengil yma yn golygu unrhyw beth i ni, os yw'n wedi deall unrhyw beth am y gair yma, un o'r pethau mawr sydd gyda ni i weid wrth yn cenhedlaeth ni yw bod na obeth. Mae na obeth. Mae na obeth mawr. A dyna le mae Pedr, wrth gwrs, yn gallu bod yn gymaint o help i ni. Mae pobl wedi gweud ydyn nhw, siarad yn gyffredinol iawn, gallech chi alw Ioan yn apostol cariad. Oherwydd i bwysnes arbennig e, ac wedyn ni gallech chi alw Paul yn apostol ffydd. Ac os felly, apostol gobeth yw Pedr. Chi'n gweld hynny nawr, yn yr epistol, mae chi'n gallu gweld hynny wir yn llyfr yr actau i raddau, ond chi'n gweld hynny fan hyn, mae'n ysgrifennu at y Cristnogion yma ar wasgar. Mae rai o'n nhw falle wedi cael peth eredigeth neu wedi dioddau rwyfaint, ond y tebyg yw nawr bod yna ragor o erled i ddod a ragor o ddioddau i ddod iddyn nhw, a mae Pedr yn sgrifennu atyn nhw iddi calanogi nhw, iddi paratoi nhw ar gyfer unrhyw beth allai fod o'i blaenau nhw, ac un o'r pethau cyntaf sydd gyda fe i weid wrthyn nhw yw'r gobe, yw bod yna obeth. Ac yn fwy na ni, nid dim ond unrhyw fath o obeth, ynddo fe? Mae e'n sôn yn yr adnod yma, rychre'r epistol yma, o'i fawr drigare fe barodd e fe'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Chwad, diw'r gair gobeth ddim yn ddigon. Mae yna rhywbeth mwy fan hyn. Gobeth bywiol. Dyma obeth yr efengil. Dyma yr hyn sydd yn wir am Gristion a dyw e ddim yn wir am unrhyw'n arall yn y byd. Ac felly, wy'n siw byddai fe'n talu i ni roi chydig amser hyn o i feddwl am hyn, ychydig yn fanylach, am y gobeth. Mae'n i ni gael rhyw afel ar hyn, i ni gael gweld wedyn beth sydd gyda ni, a wedyn ni, wrth gwrs, gobeithio, a bydd hynny wedyn ni yn hanog ni, i edrych ar bobl o'n cwmpas ni, yn wahanol, a walle gobeithio, lia, yn rhoi rhyw awydd i ni, rannu'r newyddion da yma a nhw. Gobaith bywiol. Nawr beth yma hynny yn ei olygu? Wel, wy'n credu, a gallwn ni weid, llawer o bethau, ond canolbwyntio a rai pethau yngoleini'r adnod yma a'r cyd-destun, a dechrau wrth weid bod hwn, bod gobeth bywiol yn obeth newydd. Gobeth newydd. Mod, o'n i'n gweud ond o'n i wrth ddechrau bod y gobeth yma yn fraint i Gristnogion, ond bydde fe ddim yn wir i weid bod pawb o'n cwmpas ni yn amlwg anobeithiol. Dyma falle rhan o'r broblem. Mae yna rai, ond se chi'n holi neu o leia wrth chi'n edrych ar rai pobl o'r ymddangosiad allanol, mae nhw'n ymddangos yn eitha gobeithiol. Ond beth sy'n rhaid i chi weid wynia a holi wedyn ni, o le mae'r gobeith yn dod? Os ydyn nhw'n teimlo'n obeithiol, pam y gobeith? Pam maen nhw'n teimlo fel ni? A, wel, mae yna gant o mil o resymau, wy'n siwr, ond wy'n credu gallwch chi rannu yr achosion yn ddoi grŵp. Mae yna rai pobl sy'n obeithiol oherwydd eu cymeriad nhw. Maen nhw bobl i ryfeddu atyn nhw rai o'n nhw. Chwmwt, y beth sydd yn digwydd, maen nhw'n llwyddo i oresgyn hyn. Dyn nhw ddim yn gadael i bethau i ddithorio nhw o gwbl. Maen nhw wastod yn edrych ar yr ochr orau. Rai, pawb yn wfflon o'u cwmpas nhw, ond maen nhw yn dylai tir. Mae yna bobl fel ni gael. Ond eithriadau un nhw, y rhai sydd ar gobeith yma yn un nhw, yn eu cymeriad nhw, felly bydda fe'n deg i weid, am y rhan fwyaf o bobl obeithiol, y reswm ma nhw fel ma nhw, yw nid yn gymaint eu cymeriad nhw, ond i amgylchiadau nhw. Chyma fe pethau yn iawn arnyn nhw, ac felly maen nhw hunain yn iawn. Mae'n sy'n llawer o fudiau gyda nhw, ac felly, maen nhw'n teimlo yn iawn. Mae'n debyg bod ystadegau yn dangos bod canran uwch o lawer yn cymryd i bywydau yng Ngogledd Ewrop o'i cymharu â De Ewrop. Nawr, dwi ddim yn psychiatrydd na psychologydd, ond sy'n rhaid i chi wneud llawer o ymchwil, sy'n rhaid i chi gael doethuriaeth i weld beth sy'n wahanol. O'n i'n siarad â rai cyn i ni ddod yma a i cynlluniau haf nhw, mynd i De Ewrop. Chi'n gwybod beth sy'n denu pobl i deithio milodd o filltirodd. Mae'n dwydd tebyg i heddi am fisiodd, felly 8 neu 9 neu 10 mis felly yn ystod y flwyddyn. Nawr, wy'n gwybod, mae cyflerau mewnol pobl yn bethau cymhleth iawn, ond os yw i'n braf am gyfnod hir iawn, ta beth yw'ch cyflwr mewnol chi, ta beth yw'ch cyfansoddiad seicolegol chi, i chi'n gallu ymdopi llawer yn well na gwlad lle mae'n dywyll, lle mae'n ŵr, lle mae'n lyb, lle mae'n wyntog, lle mae'n stormus, oherwydd yr amgylchiadau allanol. A chymod yma, falle bydde fe, chymod hwnna'n falle yn enghraifft amlwg, ond chymod gallwn ni gymryd pethau, gallwn ni fynd â pethau'n llain y pobol a oherwydd i amgylchiadau yn teimlo'n gymharol braf i byd. Nawr, ar ôl gweud hynny, un o'r pethau wedyn ni mae rai gweud ar ben hynny yw, os yw pobl yn gobeithio oherwydd eu cymeriad nhw, neu os yw pobl yn gobeithio oherwydd eu amgylchiadau nhw, dyw hwnna ddim yn gallu bod yn obeth i bawb, ti fe? Gallwch chi byth a gweud, mae hwn yn obeth i bawb. Dyw pawb ddim yn ymateb yn yr un ffordd. A dyw pawb ddim yn mwynhau'r un amgylchiadau. Ond mae'r gobeth a mae Pedr yn sôn amdano fe yn obeth i bawb. Ta beth yw i cymeriad nhw? Ta beth yw i amgylchiadau nhw? Wath eich chi'n gweld beth sy'n arbennig am y gobeth yma yw, dyw e ddim yn dod wrtho ni a dyw e ddim yn dod o'n sefyllfa ni. Mae'n dod o Dduw. Fel yna mae Pedr yn dechrau, dyw e, fi'n gweud, wedes i apostol gobeth yw e, ond er y pwystes ar obeth, dyw e ma'n dechrau fel yna. bendigedig fyddo Dyw a thad ein harwgrwydd Iesu Grist. Mae ein dod wrtho fe i ni. Mae ein dod ato ni ynddo fe. O'i fawr drigare, fe barodd ef a'i'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Mae Dyw yn rhoi y gobeith mae ni, ac mae'r darlun, mae'r ferf yn gryf, ond dwi'n dweud, a'i'n geni ni o'r newydd, a'i'n hatgyfodi ni, bron y llych chi weid. Hynny yw, mae'n dod at rai oedd yn farw, gyda bod gobeith dan sylw, a mae'n rhoi bywyd o beth, gobeith bywiol. Chi'n gweld, dyma welle, le mae rhaid i ni ddechrau, dyma, reswm welle, nad i ni yn profi y gobeith yma, fel y dilyn ni, yw bod ni ddim yn dechrau le mae Pedro am i ni ddechrau. Mae Pedro am i ni ddechrau, wel, yn y dyfnderau. Mae Pedro am i ni weld, er mwyn cael y gobeith yma, mae Dyw yn rhoi y gobeith yma i rai sydd heb unrhyw beth, maen nhw fel cyrff meirw. A mae Dyw yn rhoi gobeith iddyn nhw. Chi'n gweld, problem pobl, felly dyma ran o'r broblem, mae Lia sy'n yn gwynebu ni, yw bod pobl yn edrych i bob cyfeiriad, maen nhw'n glynu rhywbeth wrth unwyd hunain, wrth bobl eraill, rhywbeth. Rhyw legedyn o beth yn rhywle, lle mewn gwirionedd mae rhaid i ni ddechrau a gweud, ie, mae rai sydd yn edrych ar yr ochr dywyll, mae rai sydd yn sôn wrthyn ni am broblemau bywyd, mae rai sydd yn gweithio ni bod bywyd yn galed, bod bywyd yn ansicr, bod bywyd yn greulon. Mae yna wirionedd yn hynny. Mae bywyd yn gallu bod yn lle cas iawn. Mae pethau poenus yn gallu dod yn rannu mewn bywyd, ac os ni'n gwadu ni'n gwadu reality. Ond yn fwy na ni, nid dim ond yn y bywyd yma, wrth gwrs, a mae'r pethau caled yma yn dod i'n rannu, ond ar ben y pethau yma, mae'n problem fwyaf ni, y tu hwnt i'r byd yma. Chymru bod pobl dan bwysau felly yn cymryd i bywydau, meddwl yna fe, na ddiwedd ar ei problemau nhw, na. Mae yna broblem arall. Dyw, a dyna le mae'n problem fwyaf ni. Dyn ni ddim yn gallu osgoi Dyw, tyblu ewn ni yn y byd yma a tu hwnt i'r byd yma. A mae'n rhaid i ni wynebu Dyw. Mae'n rhaid i ni sefyll o'i flaen ni. A pwy obeth sydd i ni o'i flaen ni? Beth wrthwn ni weid wrtho fe? A mae Pedro yn gweithio ni bod y Dyw yma sy'n yn gweld ni fel yr un, a Dyw yma sy'n gweld yn calonnau ni, yn Dyw sydd yn rhoi gobeith i ni. Siwt yn y byd yma hynny'n gallu bod yn wir. Bendigedig, meddai Pedro fynd, bendigedig fyddo Dyw a thad ein harwgrwydd Iesu Grist o'i fawr drigare. Diolch i ni bod Dyw gyda ni sydd yn sanctaidd, Dyw gyda ni sydd yn bur, sydd yn gyfiawn, ond sydd yn fawr i drigaredd. Mae'n yn gweld ni fel yr un ni. Mae'n yn gweld ni yn farw yn ein camweddau, yn ein pechodau ni, heb unrhyw o beth. A mae'n trigarhau wrtho ni. A mae'n yn dwy ni i o beth bywio. A fel yna mae dechrau, gobeith newydd. Dyna'r lle pwysica, felly. Os i ni o ddifri am brofi'r gobeith bywyd, i ni weld bod dim gobeith gyda ni. Ond bod Dyw gyda ni sydd yn rhoi gobeith i ni. Dyna'r peth cyntaf, gobeith newydd yma sydd yn dod i ni. A'r ail beth, mae eisiau ni gofio hefyd, yw bod hwn, y gobeith bywiol yma, yn o beth sicr. Gobeith sicr. Chmod, felly, pan i'ch chi'n clywed y geiriau yma, bod Dyw yn rhoi gobeith i ni. Bod e'n gweld ni heb unrhyw o beth, a mae e'n rhoi gobeith i ni. Mae e'n gallu gwneud i chi feddwl bod na rhyw brofiad yn dod, mae yna rhyw don felly o beth yn dod yn llifo dros ni, ac i ni yn teimlo wedyn ni yn well. Ond os tafelnau ni'n ei deall, mae yna broblemau yn gallu dod. Os ydych chi'n wedi chi'n gallu dod i gyfarfod, felly rwy'n gyfeirio at hyn bore yma, chi'n gallu dod i gyfarfod a chi'n gallu teimlo well, a chi'n gallu gweld welie. Na fe, o'n i'n ofidus cyn hyn, o'n i'n ddigalon iawn cyn hyn, ond nawr mae'r gobeith mae wedi dod i fi. Wel, y broblem wrth gwrs gyda aros ar beth fel yna yw, mewn bywyd mae anawsterau yn gallu codi yn ddirybydd iawn. Felly bod cael rhyw ymdeimlad o beth mewn cyfarfod yn gallu helpu i ddelio gyda'r problemau sydd wedi bod. Ond dyw e ddim yn ddigon i'r rhai newydd. A gweithodd modd, mae problemau newydd yn gallu codi, mae gofidiau newydd yn gallu codi, mae pethau'n gallu digwydd i'n ysgwyd ni. A mae eisiau mwy na ryw brofiad. Wy'n gwybod bod profiad yn bwysig, wy'n gwybod bod yr arglwydd yn rhoi profiadau, ond mae'r profiadau ni yn gorfod cael ei seilio ar rhywbeth mwy nag un achlysur. Mod i'n cadw ni yn y storo, mae'n edrychu'n ta beth fydd yn dod i'n rhannu. A mae Pedr yn gwybod ni, mae Pedr yn siarad ar Cresnogion yma, a mae'n poeni amdanyn nhw, mae'n gweddio drostyn nhw, mae'n ymwybodol felly o'r un drwg sydd fel llewriadwy am eu llyncu nhw. A mae'n sôn fan hyn nawr, oedd sôn am yr atgyfodiad, mae'n rhoi sail. A mae'n, yn i'r gobeith, mae'n rhoi sail y gobeith yma. Mae wedi'n hat geni ni o'r newydd, meddai fe, i obeith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist. Mae wedi dod o fawr drigaredd Dyw, ond mae wedi amlygu trwy atgyfodiad Iesu Grist. Chi'n gweld yma le mae rhaid i ni aros hefyd rwyfaint. Os yma le mae rhaid i ni feddwl fod i ni yn y byd yma, mae'n profiadau ni yn amrywiol iawn, ond mae'n ffydd ni, mae'r efengyl sydd gyda ni yn pwyso ar ffeithiau. Mae yna rhywbeth wedi digwydd. Ta fel i ni'n teimlo, ta pwy mor wan i ni, ta pwy mor gryf mae'r ymysodiad arno ni, a mae'n ffydd ni yn pwyso ar berson hanesyddol ac ar ddigwyddiadau hanesyddol. A mae Pedr am atgoffa y Cresnogion yma o hynny trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth yma yr un digwyddiad yma. A chymo, mae Pedr yn cyfeirio at hyn am lawer o resymau, wrth gwrs, am resymau personol. Meddyliwch chi am Pedr ei hunan. Mod cymaint o newid nath yr atgyfodiad i Pedr. Siom, ni. Dryswch ar ôl i'r arglwydd gael i arestio. Yr ofnau'n codi, y gwadu, yr ansicrwydd, y cuddio, meddwl felly, ta nhw fyddai nesa. A wedyn ni, mae'r yn dod ar newyddion, Pedr, cael gweld yr arglwydd gyda'r disgyblion eraill, a'u bywydau nhw yn cael eu trawsnewid yn dilyn yr atgyfodiad. A nawr, felly, gallech chi weud, wel, ie, dyna brofiad Pedr. Ond, do'n i ddim yn yr oruwch ystafell pan ddath yr arglwydd at y disgyblion. Do'n i ddim gyda Pedr pan ymddangosodd yr arglwydd iddo fe. Siwrt y gall y gobeith yma fod yn obeith i fi? Wel, mae rhaid i ni gofio hefyd, mae Pedr fan hyn yn sgrifennu at bobl a mwy na thebyg oedd rai o'r hein hefyd heb weld yr arglwydd ar ôl iddo fe gael ei atgyfodi. O leia rai o'n nhw, allan bod yr rhan fwyio yn nhw heb gael y profiad yma. Ac eto mae Pedr am ddod â hyn, am dynnu sylw nhw at yr atgyfodiad. A chi'n sylwi fel mae'n ei weid, chi'n sylwi felly rhan o ateb y cwestiwn yna yn yr arddodiad sy'n gyda fe, mae'n dyn. mae wedi'n geni ni o'r newydd i obaith bywiol, nid yn gymaint o achos at gyfodiad, bod elfen o hynny wrth gwrs, nid o achos at gyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, ond trwy at gyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Chi'n meddwl mod i'n hollti blew? Wel na, mae hwn wedi dod trwy'r atgyfodiad, ond nid dim ond yr atgyfodiad sydd yn bwysig. Mod, chi wedi sylwi, chi'n falle adeg y Pasg yn arbennig hwn, wrth i chi ddarllen yr efengylau, chi wedi sylwi ar ddiwedd yr efengylau, mae'r peder efengyl yn cyfeirio at yr atgyfodiad, ond mod, un o'r pethau, falle pan i ni'n cael rhyw amheuon ynglyn â gwirionedd y digwyddiadau, mae un o'r pethau y gallwn ni wneud yw darllen yr efengylau. Gweld fel maen nhw'n cyflwyno yr arglwydd i ni. Sen nhw'n sgrifennu o ffrwyth i dychymyg nhw, wel, byddai nhw'n mynd siwr, byddai'r adroddiad yn wahanol iawn. Ond maen nhw'n sôn am bethau, maen nhw'n sôn am wirthiau, a weithiau, chymod, i chi'n cael yr argraff bod hwn yn beth a cyffredin, bod na ddim byd mawr iawn, mae'r argwydd yn iachau. A gwyni chi'n cael yr atgyfodiad. Mae'n meddyliwch chi nawr. Yr argwydd fel oedd wedi afo. Trydydd dydd yn codi yn fyw. A chi'n meddwl, wel, byddai rhywbeth mor fawr â ni yn cael llawer o sylw. Byddai nhw'n rhoi cymaint o le i'r arglwydd ar ôl iddo fe atgyfodi, ac y byddai nhw cyn iddo fe atgyfodi, ond nag hyn, maen nhw'n gynnil iawn, a chi'n cael yr arglwydd yn dod at rai, a dwi ddim yn ymddangos yn syth iddyn nhw, dwi ddim yn dangos pwy yw e, dwi ddim yn cywiro nhw, dwi ddim yn rithro i'r oriwch ystafell, mae yna baratoi, mae yna arafwch. Mod i chi'n gweld ydych chi gyda'r disgyblion ni ar y ffordd i Emaus, o'n nhw wedi gweld yr argwydd yn cael ei roi farwoleth, o'n nhw wedi gobeithio ynddo fe, a nawr oedd y gobeithio ni wedi siomi, a nhw'n mynd ar ei ffordd yn hollol ddigalon. A mae'r arglwydd yn cerdded gyda nhw. A dwi ddim yn roi'r gwirionedd o'i blaen nhw'n syth, neu dwi ddim yn egluro beth sydd wedi digwydd yn syth. Mae e'n rhesymu gyda nhw. A beth mae'n neud? Mae'n mynd â nhw drwy'r gair. O'n nhw methu deall pam oedd yr arglwydd wedi dioddau. O'n mynd egluro drwy Moses, drwy'r proffwydi. Pam oedd rhaid i hyn fod? Oedd rhaid i'r Meseia ddioddau ac wedyn ni mynd mewn i ddiogoniadau. Beth oedd problem Pedro yng Nghesarea Philip i fe? Oedd wedi gweld pwy oedd yr arglwydd? Oedd wedi gweld a hwn oedd mab y Duw byw? Ond wedyn ni'n clywed sôn am farw? Methu deall? Methu derbyn y beth? Nes i'r arglwydd egluro hynny iddo fe a disgyblion eraill. Mae ni'n darllen eto yn ni yn Luc ar ôl dod at y disgyblion, mae'r arglwydd yn agor i meddyliau nhw. Eto, yn egluro'r gair, agor i meddyliau nhw, agor i calonnau nhw, i ddeall y gair. I weld, da nid trychineb, nid pethau mynd ar chwal oedd y groes, ond cynllun yn cael ei gyflawni. Pwrpasau Duw yn dod at ei gilydd. A mae Pedro fan hyn ydw e, yn crybwyll yr un peth. Mi'n i'n darllen yn adnod 10, ond ni, Pedro yn sôn am yr iachawdwriaeth, a mae'n gweud, yr iachawdwriaeth, oedd e'n sôn amdani, yw hon, y bu ymofyn ac ymorol, dyfal amdani, gan y proffwydi, a broffwydodd am y gras, oedd i ddod i chwi. Mae sôn wedi bod am hyn, am gynrifodd cyn i'r pethau yma ddigwydd. Nawr i ni'n gweld y groes yr atgyfodiad. Dyna le mae'n gobeith ni. Pwrpasau Duw yn dod at ei gilydd. A chi'n gweld beth mae Pedro am i'r disgyblio mae'n neud, am i'r chrysnogio mae'n neud. Mae'n onwan i sefyllfa benodol nhw, oedd i problemau unigryw gyda nhw. A me am iddyn nhw gamu nôl. O ie, oedd y pethau mae'n dod iddyn nhw. Ond mae yna fwy. Uwch ben y cyfan, mae yna Dduw. A mae e'n Dduw tragwyddol. Oedd e'n bod cyn i'r byd yma gael ei greu. Mae'n gwybod, oedd e'n gwybod yn gwmws beth fydd e'n digwydd. Dros y canrifodd e wedi cynllunio'r cyfan. A mae'n gwybod fel bydd pethau'n gorffen. Mae wedi trefnu'r cyfan. Mae amserlen gyda fi. Mae'n cynnyrtau a mae'n ordeinio'r pethau yma yn ôl cyngor i ewyllus ei hunan. A mae'n mynd i ddod â nhw i gyflawnder yn ei amser e yn berffaith. A mae'r cyfan wedi dod i amlygrwydd trwy Iesu Grist. Gobeth bywiol ar sail yr hyn y mae Duw wedi wneud. Dyna le mae Pedro am unio, os i ni am brofi'r gobeth bywiol yma, gweld eto y cynllun tragwyddol sy'n gyda Duw. A gwedyn ni, yn ola, gallwn ni weid bod y gobeth bywiol yma yn obeth ffrwythlon. Pam oedd Pedro am atgoffa y Cristnogion yma o'r gobeth yma? Oedd wedi sôn, mi'n sôn, mae'n rhaid, oedd wedi sôn am y gobeth yma o'r blaen. Ond mae am roi y peth yma nawr ar ffyrdd llythyr, mae am roi e ar gof a chadw, ac am roi ddod a sylw y Cristnogion yma at y peth yma unwaith eto yn ei sefyllfa nhw. Pam? Wel, mae am i atgoffa nhw o'r bywyd y nawr oedd yn dod o'i ffydd nhw. Y bywyd sydd yn nodweddu Cristnogion. Bywyd o beth. Ych chi'n gweld, ydych chi? Yn yr adnodau sydd yn dilyn, rai o nodweddion. Pobol y gobeth. Os pobol y gobeth yw'r saint, wel dyma i nodweddion nhw. Mae'n chwmod a wel fe ewn i trwy'r hyn yn frysiog iawn, chwmod mae yna werth myfyrio ym mhob un o'r adnodau yma, ond yn gynta, pobol ag etifeddiaeth yw pobol y gobeth, pobol a rhywbeth mawr sydd i ddod iddyn nhw. I etifeddiaeth, medde adnod pedwar, i etifeddiaeth. Chwmod, dwi'm yn gwybod os na etifeddiaeth yn dod i chi. Os etifeddiaeth yn y byd yma gyda chi, mae'n debyg, falle, byddwch chi'n meddwl rhywbryd am yr etifeddiaeth yna. Wel, ta beth yw'ch amgylchiadau bydol chi? Os ych chi'n un o bobl Iesu Grist, os ych chi wedi profi i waith e, mae yna etifeddiaeth fwy, etifeddiaeth well gyda chi, llawer iawn gwell. Mae unrhyw beth y gallwch chi ddychmygu yn y byd yma am yr arglwydd am i chi feddwl am hynny. I etifeddiaeth na ellir, na i difrodi, na i difwyno, yn wahanol i etifeddiaeth y byd yma. Mae etifeddiaeth y byd yma yn gallu mynd. Na i difa, saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. A chi'n bod, dwi ddim yn gallu darllen ar y nodau yma heb feddwl am un dyn gysio'r faint o'i adnabod a pan o'n i'n Gristion ifanc ac oedd e'n ddyn diwiol iawn ac yn wyddiwr mawr hefyd. A, wel, yn aml iawn, nid bob tro, ond yn aml iawn yn y cwrdd gweddi y bydde'r adnod yma yn cael ei dyfynnu. Wel, mae wedi cael ei gant, ond o'n i'n nabod e'n ddyn ifanc yn 80au, ac oedd e o hyd yn dod nôl i etifeddiaeth anllygredig, di-hanodigedig, di-ddiflaniedig. A un o'r pethau, wel, oedd e wedi ceisio bod o rwy gymorth i fi, fel bydde fe i bob Cristion, oedd e yn sôn am ei brofiad ysbrydol ei hunan wedi dod i'n nabod yr arglwydd yn 15 oed. Ac o'n i'n meddwl ond arno yna, fel oedd e nawr ar ni 80au. Yr etifeddiaeth. A chymod, un o'r pethau, un o'r argyfiadau, un o'r resymau nath y dîma, gymaint o argraff arna i, oedd mod i'n gallu gymharu rhywbeth â rai pobl hun o'n i'n abod, a'r cyfan o gyda nhw oedd i gorffenno nhw, bydden nhw'n sôn beth y bunydd, am fel o'n nhw pan o'n ifanc, beth o'n nhw'n neud. Ac oedd e mor drist rhywbeth, oedd y cyfan wedi mynd, atgofion, 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 a dim byd gyda nhw. Gyda'r dyn yma, etifeddiaeth, etifeddiaeth, fawr, ynghadw, yn y nefoedd, gyda Dyw. Wel, lle chi beth a dychmygu, lle chi beth a chael mwy o etifeddiaeth na hynny. I etifeddiaeth, ond wedyn ni gyda hynny, nid dim ond pobl yr etifeddiaeth, ond pobl y cadw. Ni'n sôn am hyn y bore yma, felly dwi ddim yn mynd i dreulio rwy lawer amser, ond eto mae'n bwysig edrych ni'n meddwl am yr hyn sydd ei ddod. Ond wedyn ni, wrth i ni gofio hynny, i ni'n cofio bod na un yn ein cadw ni ar gyfer yr etifeddiaeth na. I ni'n cael yn cadw, nid er mwyn i ni rygnu mlaen, er mwyn i ni ryw ddalytu o'r ei gallwn ni, i ni'n cael yn cadw ar gyfer yr etifeddiaeth yna. Mae Dyw am i ni fwynhau yn i'w goniadau. Mae am i ni weld y llawnder o'r hyn a mae wedi baratoi ar yn cyfer ni. Si trwy ffydd dan warchod gallu Dyw, meddai adnod 5, hyd nes y daw yr iachawdwriaeth, cyflawnder yr iachawdwriaeth. Wedyn ni, beth arall sydd yn nodweddu y bobl yma yw llawenydd, gorfoledd, meddai, y cyfeithiad yma, yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Nawr, faint o hyn sydd yn nodweddu ni? Faint o orfoledd sydd yn colonnau ni? Efallai, gallech chi weid, o ie, wel, mae'n iawn i ni sôn am orfoledd, ond mae'n bywydau ni yn gwasgu arno ni. Mae pryderon yn dod a siomedigaethau yn dod ac mae'n anodd iawn mewn sefyllfa fel yna i ni orfoleddu a llawenhau. Ond ych chi wedi sylwi fel mae'r adnod mae wedi cael ei roi? O, mae bron, felly chi wedi bod Pedro yn gwrthweud i gilydd i hunan. Mae'n gweud yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Dwi ddim yn siarad â phobl sy'n lan y môr yn mwynhau hunain. Mae'n siarad â phobl nawr mewn bywyd dan amrywiol brofedigaethau anodd iawn mewn gofid. Fel mae'r ein yn gallu gorfoleddu? Wel, mae yna ryw gymorth yn dros e, yn y darn, er eich bod fe ddichon, dwi'n wneud yma'n wir bob tro, ond wy'n yr hen gyfeithiau, dyn ni'n rhoi fynd, os rhaid yw, mae yna bwrpas ym mhobeth, os rhaid yw, dyn ni'n gwybod, fel mae'r argwydd yn gweithio yna, gan deall bob tro, ond os rhaid yw, yn awr, yn profi blinder dros dro. Dros dro. Gall y dros dro ni fod yn flynyddoedd. Gall y dros dro na fod yn os. Ond dros dro. Mae yna etifeddiaeth. Mae yna ragor. A dim ond i ni gofio hynny, ta fel mae arno ni. Gallwn ni brofi ryw fesur o hyn. Yn awr, yn wyneb yr hyn yr ydych yn gorfoleddu, yr hyn y mae hyn wedi digwydd, y trafferthio yma, y blinderau yma, er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd. Chymo, mae pobl y byd yma yn gwneud yn fawr o'r hyn sy'n gyda nhw, o'r eiddo sy'n gyda nhw, falle o'r holl dau falle sy'n gyda nhw, ond y peth mwyaf gwerth a gallech chi gael yw'r ffydd yma a mae Dyw wedi rhoi yn eich calon chi trwy waith i ysbryd glanau a mae'r trafferthion i fod i ddangos hynny Mae'n helpu'r ffydd yma i gael ei amlygu well. Mae'n helpu'r ffydd yma i ddatblygu. Mae'n fwy gwerthfawr na'r ail sydd yn darfod, meddai'r adnod yma wrthon ni. Ac yn un sôn, mae'r adnod yma, adnod 7, yn gweithio ni bydd e'n cael ei amlygu er mawl a gongoniad ac yn rhydedd pan ddatgyfir Iesu Grist. Bydd ffydd yn Iesu Grist, rhyw ddydd. A beth gore poeth mwyaf yng ngolwg y byd yma, falle nawr gobeithio bod e'n golygu rhywbeth i chi. Ond rhyw ddydd, mae'n mynd i ymddangos yn ei llawn gwerth, gronyn o ffydd yn Iesu Grist, yn werth mwy na'r byd i gyd. Chi'n gallu gwerthfawrogi hynny? A pobl o gobeith sy'n gwerthfawrogi hynny. Ac yna, meddai Pedro, wedi'n rhithro nawr i ddod â hyn i gloi, ond mae Pedro wedyn ni, yn ar ôl egluro hyn, felly mae'n dod â siars wedyn ni, i'r bobl yma, yngoleun i hyn, meddai fe, yn adnod 13:3, gan hynny, gan fod na obeth bywion, wedi dod nawr i'n sylwn wedi cael i ddatgelu trwy atgyfodiad Iesu Grist. Am hynny, am fod na etifeddiaeth, am fod na ffydd sydd yn werthfawr, gan hynny, rowch fi'n ar eich meddwl chi. Chmod, Dyw ddim iawn i ni anghofio'n meddyliau ni. Dyw ddim wedi rhoi gair i ni. I ni gael clywed rhywbethau nhw gael mynd trwy Inglis a mas trwy'n all. Rowch fi'n ar eich meddwl. Gwrgyswch lwynau eich meddwl. Ynddo fe, byddwch sobor yn yr hen gyfeithiad. Ymddisgyblwch a gosodwch eich gobaith yn gyfan gwbl ar y gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatgyddir Iesu Grist. Beth mae pobl y gobaith i fod i wneud? Maen nhw fod i obeithio. Maen nhw fod i obeithio. Mae gobeith bywiol gyda nhw? Wel, nawr, mae rhaid i ni obeithio. Gobeithiwch, meddai'r hen gyfeithiad, gobeithiwch yn berffaith am y gras a ddatgyddir i chwi. Chmod, wel, falle mod i wedi sôn am hyn wrth blaen, ond mae'n werth ailweud rhai pethau. Un o'r pethau sydd yn helpu fi, yw atgoffa'n hunan bod yr arglwydd wedi rhoi pethau mawr. Mae wedi rhoi pethau mawr. A dilyn ni beth esges ys o'r un o'i ddoniau fi. Ond mae'r agor i ddod. Mae Iesu Grist wedi rhoi pethau, wel, rhyfeddol. Eto mae'n ar agor. Mae wedi rhoi meddeiant i rwy'n oedd yn llawn o bechod. Mae yna ddyddeiad perffaith wedi rhoi. Mae wedi rhoi glanhad un sydd oedd yn frwnt drwy bechod. Mae wedi rhoi bywyd o ddyn yn hollol farw. Mae wedi rhoi goleuni o ddyn yn hollol ddall. Ac eto mae yna fwy. Mae yna fwy i ddod. Mae'n mynd i ddangos i hunan i raddau helaetha nawr na gygallai ddychmygu. Meddai Pedro fe ni, un i ni garu fe, yn dyfadnod wyth, un i ni garu fe heb i weld e. Mae hwnna'n werth. Ni'n caru rwy, a dyn ni ddod wedi weld e. Mae'n un i ni garu fe. Trwy waith Dyw yn y colonna ni, trwy'r gair mae'n sydd yn sôn o'n ni, am ni gariad e ti gyto ni, mae'n un i ni mynd i ddi weld e. Mae'n mynd i ddod ato ni, a mae'n mynd i ddod ar y mwyn ni. Mae'n mynd i'n galw ni, os byddwn ni wedi'n claddu, mae'n mynd i'n galw ni, ond bydd e, mae'n gwybod le ni. Mae'n cyrff ni yn bwysig iddo fe. A pan ewn ni o'r byd yma, mae'n mynd i fod gydag e, amharadwys gydag e. Ac wedyn ni, mae yna ddydd mawr yn dod, pan mae'n mynd i ddod yn cyrff ni. O'r byd, i ni gael bod yn debyg iddo fe yn llawn. Wel, bobl, i chi mae'n mynd i gadw rhywbeth fel yna, mewn drar. Chi mae'n mynd i weid, wel na fe, o, mae'n dda bod rhywbeth fel yna gyda ni, of course, a mae'n dda bod gobeith fel yna, mae'r byd mae'n eitha tywyll ar y degau, wel, mae'n dda bod rhywbeth fel yna. Na, gobeithiwch, Gobeithiwch yn berffedd am y gras a ddatgyddir i chi yn natgyddiad Iesu Grist. I chi mynd i fyw eich bywyd chi yn wahanol. I ni'n byw o'n cwmpas di, a mae yna bobl o'n cwmpas di, llawer ohonyn nhw yn hybus iawn, fel y gwedais i. Llawer ohonyn nhw, na fe, yn fodlon iawn i byd. Ond dim gobeith gyda nhw. Dim gwir o beth gyda nhw. A mae'r arglwydd wedi'n rhoi ni lle'r i ni. A mae wedi rhoi'r gobeith yma i ni. Mae wedi'n byw hau ni i'r gobeith yma. Ac un o'r pethau a mae rhaid i ni wneud gyda chymorth yr arglwydd yw byw fel pobl sydd yn llawn o beth. Ac welle eto dyfynu Pedr, welle wrth yn gweld ni yn yn profedigaethau welle, yn yn profiadau trallodus ni, welle bydd pobl yn sylwi arno ni. A meddai Pedr bod rhaid i ni fod yn barod bob amser i roi reswm am y gobeith sydd yno ni. Diolch bod gobeith gyda ni a diolch bod reswm gyda ni. Ac os bydd yr arglwydd yn rhoi cyfleoedd fel yna i ni, wel, gyda'i gymorth e, i ni'n gwybod le mae eisiau troi pobl. Wel, gweddion ni'r arglwydd rhoi gras i ni wneud hynny. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw i ni, yn diolch i ti, dy fod ti yn Dduw mawr, yn fawr drwy gareth, yn Dduw tragwyddon sydd wedi cynllunio i achawdwriaeth fawr. Mae ddeu ni o arglwydd bod yn golwg ni mor fach ar yr hyn yr wyt ti wedi wneud, a mae ddeu ni hefyd bod yn gobeith ni mor bryng o gofio yr hyn yr wyt ti wedi fynegu i ni. Ond diolch eto i ti am dy fawr drigareth. Diolch heno eto a gallwn ni edrych ata ti. A gallwn ni ofyn i ti agor yn llyged ni, agor llyged yn meddyliau ni, i ni gael gweld beth yw golyd i o bethau yn y saint a golyd i etifeddiaethau yn y saint. I ni yn gofyn nawr am gymorth felly, gymryd y gair yma i'n calonau, i fyw fel rai sydd wedi cael gobeith bywio, er mwyn i eraill drwy ein dystiolaeth ni ddod i brofi'r un peth, er mwyn deunio. Amen.